Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Sega Bodega na úvod dnešních Čelisti. Too Strong. Tenhle track, který samozřejmě nemáme jako náhodou. Too Strong i náš dnešní host. Kamil Fila, čau.
Čau.
Aleš Stuchlý a taky Tonda Tesař.
Krásný dobrý večer.
Nazdar mami, ahoj.
Ahoj.
Jako máš teplotu?
Teplotu dneska pokojovou, no.
Kamil má lehce ten rosný bod, protože přijel na poslední chvíli a čeká ho ještě dneska večer film Svině.
Ano.
V 7 večer, takže ho pustíme trošku dřív. Ale jenom trošku, Kamile.
A toho se zahřeje nebo schladí?
No to nevím, myslíš? To nevím. Co čekáš?
Já se toho bojím trochu.
Bojíš, no, víš? Já vidím, že jsi trošku ošíláš
se. Má to být jako nejúspěšnější slovenský film, ale prostě protože tam vlastně jsou nějaký hrozně aktuální narážky na politickou situaci. Tak nevím, no.
To bude nepříjemný, to tak ještě. No, nevadí. Na začátku byl nějaký reklamy, Kamil se odpočine malinko. Tondo, načni to nějakou opravdu férovou novinkou, ale něčím jako pořádným.
Jo, tak no. Jo, tak další člověk, který má dneska pokojovou teplotu, je Larry Tesler,
ano.
Čímž otevírám teda rubriku nekrology.
Výborně. Je to... Márnicovou už takovou, ale...
Je to počítačový vědec, který vynalezl naší asi možná nejoblíbenější funkci copy-paste.
Prostě. Tak bez toho se nedá...
Cut, copy, paste,
prostě. Bez toho prostě my jsme úplně jak bez ruky, bez nohy.
Jaký máš tak tohle z toho? Ty jsi spíš kritizoval lidi.
No, jako, občas mě jako někteří, když někoho copy-pasteoval, jak se mi to nelíbilo, ale jako já to, tak jako copy-pasteuju, akorát pak uvádím zdroje, nebo to jako přepíšu, aby to nebylo poznat, ale...
Zdrojová.
Ale ten člověk jako samozřejmě byl génius, že to napadlo a že to fakt... Člověka by nenapadlo, že to někomu musela napadnout, takováhle věc. Ale prostě musela.
Co ten Steven Spielberg, ten má nějaký starosti trošičku? S dcerou?
Jo.
To
je pořád na mě,
jo? Pořád na tebe.
Ježišmarja, no tak to je novinka, za kterou děkujeme Tomášovi Stejskalovi, který tuhle scénu sleduje poměrně dost intenzivně. Adoptivní dcera Stevena Spielberga točí porno, přátelé, a rodičům to přiznala po telefonu.
Po telefonu teda.
SMS-kou. Copy-paste, prostě poslala to všem.
Celý Hollywood to dostal.
I to video, doufám.
I to video. To my jsme ho ještě nedostali, samozřejmě okamžitě ho zařadíme.
Ne, mají to být jako nějaký jako decentní soulička a bere to, že vlastně jako nechce být závislá na penězích rodičů a být svobodná, nezávislá žena. Takhle to prezentuje. A je to jako, jsou to jako decentní věci.
To je vlastně rozumný. Já doufám, že hodně decentní byl taky film režisera Martina McDonagha, kterýho já zase tak úplně nemiluju, i když jsem teda byl v Brugách, krásné město. Tři billboardy, kousek za Ebbingem, byl samozřejmě velký hit jak pro kritiky, tak pro publikum.
Super,
on teďka ohlásil svůj nový film, čtvrtý v pořadí, pokud vím, a zatím víme jenom to, že půjde o přátelství dvou mužů žijící na odlehlém irském ostrůvku. Zdá se, že ten Pattinson s tím Defoem spouští takovou jako novou vlnu těch filmů
o přátelství
na ostrově. Jo? Přátelství, které má mnoho podob. Jeden z těch mužů zároveň to přátelství.
To nebylo decentní, teda,
asi ne.
To
tak jestli to budou takový kamarádi jako Pattinson s Defoem, tak
jedinou základu. Kterou víme, že jeden z těch mužů to přátelství jako náhle ukončí, což jim oběma nějakým způsobem zkomplikuje život. Ale nejme bohužel nic jiného, takže se můžeme pouze domyslet, o co půjde. Ale tak Donak vždycky vítanej, dejme tomu. Co ještě?
No ještě tam novinka, že se chystá adaptace půlhodinové progrockové skladby skupiny Emerson, Lake & Palmer.
Není možný, co jsi myslel, ne?
Úplně bizarní záležitost. Emerson, Lake & Palmer, největší asi taková ta jako artrocková, akademicko-rocková ikona, prostě totální jako exhibicionisti, tak natočili v roce 1973 album, který se jmenuje Brain Cell Surgery. A obalku dělal H.R. Geiger a je tam půlhodinová prostě krásná kompozice Carnival 9, která pojednává o futuristické společnosti přetechnologizované, která si ventiluje tu svoji přetechnologizovanost do jakýchsi rituálů, který jsou naopak plný všemožných bakchanálí a podobně a to v tom filmu údajně uvidíme a já doufám, že tam bude hrát i...
Dvouhodinové bakchanály a bude tam Michaela Spielberg. No.
Doufám hlavně, že tam bude ten Emerson, Lake & Palmer. A já bych si přál i další jako adaptace různých písniček.
Já bych taky
třeba všechno na Mars bych si dovedl představit jako krásný.
Kompletní desku Uma Guma od Pink Floyd, třeba v režii Simon Cowell, něco takového bych chtěl, no. Uvidíme. On teďka má vlastně film Berlín, ale tyto dny probíhá samozřejmě festival v Berlíně, zdalíme tam Vítka, ten se tam potácí někde. Bohužel Tomáš Tejskal tam není, lituje, že si nebudou zdát pivka.
Protože trpí. Nemůže pít v Berlíně,
no,
tak pije tady.
Smutný. No nic, ještě máme takovou domácí aktualitu, my jako jsme rozšířený do té zoologické říše poměrně intenzivně.
Pravda, no.
Takže z Jihlavský zoo utekly teda dvě opice, pokud jsem to správně pochopil, tak jedna z nich si jako vytáhla injekci s anestetikem, takže opravdu projevila intenzivní teda odhodlání. My se tady domníváme, že vlastně část, obě dvě by měly přejít aspoň do vedení festivalu v Jihlavě. Co si o tom tam myslíš?
Já si myslím, že kvůli tomu utekly právě, že ta opice už se nemohla na ten program dívat, tak si vytáhla ty anestetika a teďka běžela za panem Hovorkou, že chce dělat programového ředitele.
Nahrají tu opici z té znělky.
No, přesně tak. Myslím, že to je příliš smělý nápad, Kamila. Já myslím, že by měli být lidi otevřený v Jihlavě. Mají tam svý problémy taky.
Já jsem v Jihlavě v zoo viděl věc, na kterou mě se upozornil Tomáš Balínský, a to je vidět čurat pštrosa. To je věc, kterou už jako uvidíte, jak se váš život
jenom
změní.
V Jihlavě.
To se váš život změní navždycky.
Tonda, Kamil, Aleš. Radio Wave.
Vůbec.
Hrůzostrašný.
Protože tady vidím boží oko. A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
If you can do it good, do it hard, Kamile. Souhlasil bys s tím?
To není špatný.
Není špatný pro mě,
není špatný slogan.
Možná, že to moto právě Petra Zahrádky, režiséra filmu Chlap na střídačku.
No, ano, výborně. Tohle byla taková abrazivní inkarnace producenta Nikolase Jara, který se říká Against All Logic. A proti vší logice možná bude taky hodnocení Kamila Filina na snímek Chlap na střídačku. Historicky se vlastně stalo, že Mirka Spáčilová a ještě naší kolegyně dali teda 0% tomuhle filmu, že to bylo to až jako hysterická reakce.
Nejsem si jistý, jestli to jako není to 100% první, je to nějaký druhý nebo třetí film.
A ten konsenzus jako.
A ten konsenzus je tam teda velmi silný. A tak vzhledem k tomu, že jako Mirka a Věrka sedí vedle spolu většinou, tak oni jako to tebe chytají, tady tyhle ty věci,
to.
Ale...
Ty to tak úplně nevidíš, ty to považuješ za trošku jako vlastně trošku histrionský, ne?
Mě to překvapilo v tom, že to není zdaleko jako ten jakoby nejnevkusnější a řemeslně nejhůř odvedený film, ne? Řemeslně je to velmi slušný. Vypadá to jako západní film, což samozřejmě je, protože on to je nepřiznaný nebo z části nepřiznaný remake francouzské komedie. Mm-hmm. Kde teda oni potom někde v titulcích, že tam je jako stejný scénář a tak dále, ale vlastně uvádí to autorku původní. No a celý to ještě jako je takový, oproti jiným českým komediím, je to vlastně posunutý do hranice nějaký absurdity, odtrženosti od reality, která ale jako podle mě je vlastně přiznaná. Mhm. A ta hra je jako zjevná, že prostě zápletka spočívá v tom, že muž jako takový jako padesátník, něco, který hraje Jiří Langmajer, profesor české literatury, speciálně jako romantického, prostě nějakého romantického typu. A má manželku, což je houslistka, tu hraje Ivana Chýlková, a milenku, což je knihkupkyně Lucie Žáčková. A tak jako mezi nimi pendluje, ta manželka na to přijde, on vlastně se rozhodne, že se s tou milenkou rozejde, ale potom je zasmušilý, takže manželka se rozhodne, že mu milenku dopřeje a že mu dopřeje to, že se může střídat ob týden, teda vlastně mít střídavou takhle jako péči.
Nového typu.
Jo, a je to jako naprosto jako bizarní v tom, jak ty postavy to vlastně všechny, co někoho napadne, tak ty ostatní postavy potom přijmou a rozvíjí to dál do horších a dalších stavů. A jako musím říct, že vlastně jak většina českých jako romantických nebo pseudoromantických komedií vám vlastně neustále říkají, co máte správně dělat, jaký to jako je být mužem a ženou, jak to mají muži a ženy, jak jsou jiný živočišní druh a furt vás poučou, Tak tenhle ten film ukazuje, všichni ti lidi jsou prostě buď tragédi, idioti nebo mrchy, zoufalci, stávají se jim hrozný věci a ty hrozný věci prostě jsou jako naprosto absurdní, vymknutý z kloubu. Je to fakt vymknutý z kloubu a nikdo vám neříká, takhle by to mělo být, jo. Což prostě jako tím pádem ta obludnost je prostě už jako jenom podle mýho do určitý míry vtipná, že se jim to podaří. Někdy se to jako daří míň, prostě někdy se to daří jako víc, ale vlastně to hodnocení, který je třeba na číslo VD, který je jako nějakých 47%, tak to podle mě odpovídá tomu filmu. A není to prostě ten 0% nebo 20% film, se není to Kameňák, nejsou to nějaký, jak se moří revizoři, tady tyhle ty hrůzy, jako to není hrozný film.
A čím si vysvětluješ tu hysterii těch paní, tak ochránkyně patriarchátu a jejich problém?
Já mám ten dojem, a myslím, že některé těch textech jsou takové jakoby náznaky, že jim vlastně opravdu jako vadí, že ten muž je onuce. Jako pokud je žena onuce, která se přizpůsobuje, tak to jako není taková hrůza, když se to týká toho muže, který vždycky hraje ty nadsamce. A opravdu ten Langmajer říká, že se tím žánrem vlastně loučí, že už prostě nikdy nebude točit tyhle ty filmy, protože prostě už se neho dá splíkat ve filmech. Jasně. Jako on říká poprcávat, prostě ten termín, který bude ve všech rozhovorů už to bylo, tak prostě už to dělat nebude. A tím pádem vlastně to je jako nějaká rozlučka.
Ani v životě už to dělat nebude.
On prostě hraje vlastně nějakýho senzitivního submisivního intelektuála. A čte si prostě Slavoje Žižeka, je to hrozně jako legrační celý, takový prostě jo. Jako velmi, velmi legrační.
Tak
jo, prostě
takže ta absurdita to pro tebe vlastně něčím vykupuje, zatímco jinde by si nad ní kroutil extrémně hlavou, tak tady je to pro tebe tak přepálený, že to vlastně je snesitelný.
A jako já si nemyslím, že v tom je hluboký záměr Petra Procházky.
Procházky už vůbec ne.
Já mu říkám prostě Procházka.
Ale jo, on je taky na takový dlouhý mentální procházce už od toho doktora Martina, od té záhady jo, Beskydech.
Já, prostě, já si jako nemyslím, že to je jako nějaký hluboký záměr, ale ten film se vyhýbá většině stereotypů, kromě toho, že tam prostě jsou legrační gejové. Ale se jako by nejsou tak legrační, aby je to totálně dehonestovalo. Prostě není. Jo? Takže tím pádem vlastně nevím, co by mě na tom filmu mělo urážet prostě. A jako, že bych viděl že to fakt dává jako špatný příklad. Takže ty filmy, které jsou fakt jako naučný, lifestyleový, tak ten film to není. Jo? A končí to prostě opravdu. To, jako kdybych řekl, jestli to něčemu spíš podobá, tak je to spíš černá komedie ve stylu Války Rouzeových. Není to tak jako samozřejmě skvělý, prostě nemá to jako ten drive jako vůbec, ale je to černá komedie, která prostě vede k tomu, že ty lidi dělají hrozný a hrozný věci, že to prostě opravdu končí jako těma tím, tím, čím to končí, co jako bych já se neměl říkat úplně.
Mně se líbí, že ten Kamil čte ty niance v těch vlastně přiměřeně strašných českých filmech, to vlastně je žánr, který my tady úplně nepěstujeme, ale je to ocenit hodný.
No já jak to mám většinu toho nakoukanýho a prostě vím, jak jsou ty filmy hrozný, opravdu jako nějaká ženská na vrchu je opravdu jako je otřesná, je to jako úmorný to dokoukat, protože to má, je to, má to i špatný tempo, tak toho to je vlastně jako OK film, jako přijatelný film, jo. Nikdy bych neřekl, že to je skvělý film, ale jakože je přijatelný. A je to hodnocení 40% jako tak jako akorát tomu.
Jo. Výborně. Kamil na střílečku teď asi pěkně oddechne. To nabral si trošku dech, Tondo?
Vůbec
ne, jsi takový jako...
Nevím, jestli se na to mám podívat, na toho chlapa. No,
nevím. Stát se jim
na
možná.
Na tu střídačku nebo...
Ale jako fakt tohoto, jako musí člověk být hodně unavený v noci v televizi to vidět. Jako jinak ne.
Počkáme, Tondo.
Jako chodí prostě lidi jako normálně, má to slušnou návštěvnost.
A to bude na Silvestra Nový rok někde, ne? Takový ideální projekt jako v televizi.
No, takovýho.
Po Silvestru s Danem Nekonečným, který stane z mrtvých, tak bude pak tady Jirka Langmajer. Věčně živej, věčně mladý. Ahoj, Jirko.
Ale na střídačku. Na střídačku s Danielem Nekonečným.
Ano,
bylo krásný. Si to budu pouštět.
A s Procházkou a Zahrádkou.
Bad Bunny a Sek Ignorantes. To je ona samozřejmě, ale jen trochu. Čelisti Radio Wave, jsme zpátky a teď už se budeme povídat o tom, kdo z nás se narodil v roce 1917. Dneska to nejvíc vypadám já, si myslím trošičku, to on na mě lehonce dohání, Kamil je relativně fresh, takových těch přiměřených 102 let, 103 let, jako Kirk Douglas.
No já jsem říkal, že jsem se narodil v tom roce 2049.
No jo, vlastně, Blade Runner člověk, prostě. Člověk z budoucnosti. Blade Runner 1917, to by byl hezký film, kdo by ho tak mohl režírovat. Petr Zahrádka, ale kamera samozřejmě.
Kamera Roger Deakins.
O tom tady dneska bude řečeno víc. Ale ještě předtím si dáme malou lekci googlování, přátelé. Hlavní ve filmu 1917 hraje herec George McKay a Kamil k tomu má malý komentář.
Já když jsem ho viděl v tom filmu, já jsem pořád říkal, koho mi připomíná, pak jsem říkal, on vypadá jako Jaroslav Satoranský, byl trošku mongoloidnější. A pak jako on vypadá i hezčejc a když je opravdu hezkej, tak vypadá jako
náš kolega Šimon
Holý. Ale jenom v těch hezkých momentech.
Ano. Je to jak syn možná. No.
Samozřejmě, no. O tom guatemalském chyně až za chvilku. Ale...
Jasně, no. Satoranský tango, takový
Satoranský
trošku...
tango. Byla Avatar, už připravuje svůj nový film. Přece jenom vrátí se, to bude velkolepý. V jednom záběru, pochopitelně.
Ale
opravdu v jednom záběru. No, ne, fejkuje jenom Sam Mendes, režisér, který opravdu, jsme se říkali včera s Kamilem a Hygieně, že opravdu odešel naštvaný z těch Oscarů. Ale my jsme zase byli vyrošli naštvaný, kdyby to vyhrál všechno, ne?
Právě, jako myslím, že tam ten film dostal správně za mix zvuku, speciální efekty a kameru. A prostě dát tomu cokoliv dalšího znamená, že ty Oscary se vracejí někam do vlastně až jako za 90. roky, protože poslední film, který vyhrál Oscary válečné, je Vojín Ryan a potom teda Smrčíhá všude, ale to je jako výrazně jako antiválečnej, malej, to prostě nenápadný film.
Procedurál vlastně něčem trošku jinak pojatý. Tady to je opravdu spektakulární záležitost. Je to v fingovaném jednom záběru. Těch záběrů je přesně 64, jak prozradil Roger Deakins. Dobrý večer. Samozřejmě dvorní kameraman bratrů Coenů od Farga až po True Grit. A taky člověk tady čekal velmi dlouho na Oscary, teď dostal dva za sebou. Jak už jsme to říkali, byli tam 2049 a teď 1917. Možná, že mám takovou teorii, že on musí natočit film, jehož názvu je Letopočet, aby dostal toho Oscara. Nevím, co by tak mohl být příští film.
To je varianta. No.
Tak jako těch možností je hodně.
Proto teďka nedělal tu Dunu možná, ale...
Ano, právě, teď už si bude vybírat...
Letopočtu bylo hodně, takže má z čeho vybírat prostě.
Vzhledem těch 70, to mi pozadil Kamil, to jsem netušil, on trpí po tom natáčení jako posttraumatickým syndromem doopravdy.
No, pro jako tvrdil, že vlastně už jako nikdy nic takového dělat nechce, že to prostě bylo extrémně vyčerpávající a vlastně to, ten nápad spočíval v tom, že on si přišel ten scénář a říkal, jak to chceš jako točit, to jsem jako, jak to má vypadat, že to vypadá, že celou dobu je sleduje kamera, to vypadá, že to celou dobu je sleduje. No tak to bude. Jo. A prostě pak vymýšleli půl roku 60 stran map, kudy má procházet postavě ta kamera, že to jako hlediska nějaký mizanscény a skládání dohromady těch záběrů, že tam se skládají dohromady několik záběrů jako úplně jako vlastně nějakým bezešvým způsobem neuvěřitelným. Tak v tomhle tom je to jako velký achievement, prostě myslím, že nikdo nic takového neudělal nikdy a zároveň to opravdu teda školní cvičení.
No, co ty na tohle, je to trošičku jako cvičení v tom, jak udržet jeden záběr bezešvým způsobem a na úkor trošku toho děje a nějaký obsahu.
Tak ono jako v rámci takových těch jednozáběrových filmů, tak mně to přijde, že to je vlastně trošku míň jako nápaditý, než třeba film jako je Ruská archa nebo PVC 1, což je film, který nikdo nezná, jenom
my s Alešem. Ale my jsme ho jestli viděli.
Mně přijde právě proto, že to je vlastně celý jako založený na té jedné jako technice, je to prostě ten sledovací záběr, prostě, který ve většině času vypadá opravdu jako hrozně videoherně. Ten film je vlastně strašně videoherní, je to takový ten, taková ta střílečka ve třetí osobě, jo, kde sledujete vlastně celou dobu nějakou postavu, která někam jde. I vlastně to audio, jako, nebo dialogy, jak v tom filmu zní, tak mi taky připomínají vlastně hodně videohry. A v tomhletom ohledu jako to vlastně jako nevidím jako zas takovej, jako, že jo, samozřejmě prostě je potřeba tomu přiznat, že to není vůbec nic jednoduchýho.
Technicky náročný extrémně, ale...
Když už něco, tak mně přijdou vlastně skvělý ty obří sety, to jak jako vypadá ten film vizuálně, ty ruiny, ty nekoneční zákopy a tohle, to jakoby je velmi působivý, ale vyloženě jako technicky ten, to jako, co ta kamera teda celou dobu dělá, je vlastně jako jedna věc hodně dlouho.
Tam asi jako se dá k tomu ještě říct, jako jedna kritická záležitost, která ten film nekazí se vším všudy, ale prostě výsledek je ten, že je to vlastně velmi heroický, překvapivě, že ten hrdina to dokáže. To se jako můžeme říct, prostě on to dokáže. Jestli nevíme, který z těch dvou teďka, ale prostě jeden z nich to dokáže. A historici říkají, že vzhledem k tomu, že to vychází z reální operace jedný Alberich a je tu operaci vlastně i popisoval dědeček Samu Mendezovi jeho, který z toho jako z části účastnil, ale nebyl teda přímo tady jakoby ten hrdina, tak výsledku to vytváří dojem, že ta válka prostě opravdu, že tam bylo možné tyhle ty masakry zastavovat. Což první světová válka je nejtypičtější příklad toho, jak kam dospěla dehumanizace lidstva, že opravdu se obětovávali tisíce lidí úplně naprosto zbytečně. A jako pravděpodobně se to nic takového nestalo, protože prostě hodně věcí, které tam se soubí, jakoby neodpovídají tomu, jak probíhala první světová válka. Protože to je jako vizuálně naprosto dokonalý.
No já si myslím, že tohleto, ale ten film tak trochu jako, že on jakoby je heroický v tom vyznění, v tom, že to jakoby teda dopadne aspoň trochu dobře, ale zároveň si myslím, že tam jako takovej ten to upozornění na to, jak vlastně těžký je tu operaci zastavit nebo něco s tím dělat, to tam jako je velmi silně, že jak máš ten...
Je to hra kontrastu tam, že oni s tím jako hrajou a pak tě teda nechají vydechnout, protože ten flex tam film je dlouhej, tak stejně jako ty hrdina se musí sedat pod ten strom a vydechnout si konečně, jo? Protože kdyby to skončilo špatně, podle mě by se to nedalo vydržet ani snad jako psychicky.
Psychicky se vydržet se nedá podle mě ani tohoto vysílání, ale tak předělíme si to na dva kusy, jo, tenhle ten kousek, 1917, trochu se k tomu vrátíme.
Ale to jsme měli v jednom záběru.
V jednom záběru,
jasně, ne, prostě. Jsou dva bys tak, jsou to vysak dva, že jo.
Jsou, jasně, no, tak jeden ten střih je tam úplně přiznaný, no.
Tam omdlí, takže
pak se probere.
Takže můžeme udělat
předě. Probere už je tma. Až se vrátíme, tak už bude tma. V našich hlavách, vše dílo. The Weeknd, After Hours. The Weeknd po zavíračce After Hours. Nový single, připravené desky. Aleš, Kamil a Tonda. 1917, filmový kritický magazín Čelisti. Ještě chvilku se budeme jmenovat tomhle tomu filmu. Vidíš to, Kamil, jako film, který vlastně trošku je příspěvkem do diskuze o tom, nakolik absence střihu, lomeno střih samotný, dokážou vytvářet nějaký typ napětí, protože ty reakce vlastně jak americký kritiky, tak diváků jsou velmi rozdílní, který se cítí nějaký imerzivní efekt, jsou do toho fakt jako vnořený, někdo se vytvoří v totální distanci, pro někoho vlastně ten hudební doprovod je manipulativní, totálně mechanický, stejně jako ta jako trik Carey, celý ty věci?
Já to beru tak, že my jsme jako navykli nějakou jako průměrnou délku záběru ve filmech a jak má to stoupne na tuhle průměrnou délku, tak se s náma začnou dít velmi zvláštní věci po každý. Jo. Akorát, že u toho dlouhého záběru platí oboje. Prostě platí jak to, že člověk se do toho dokáže ponořit a dokáže to zapomenout, tak v nějakou chvíli se dostane do té distance, kdy čeká, kdy už to bude střihnutý. A tak tohoto si bohužel vytváříme my ve své vlastní hlavě, že nejsme jako tak jako silně vlastně manipulovaný tím střihem, který má jako nějakou konvenční délku, a tím pádem jako vlastně to stále, my si s tím pracujeme jako něco svobodnic. Tohoto zároveň jako chce být. Tenhle film chce být pořád jako hollywoodsky vtahující. A když my s tím spolupracujeme, tak tu chvíli působí o hodně uměle, když jsi jakýkoliv jiný film. Takže to je ten zvláštní paradox tady tohohle. Ale jinak, já jsem to viděl třeba jako po druhé části toho tyku, tak jsem si říkal, že je tam vidět rozdíl mezi tím, jak oni, že oni mají začátku dva hrdiny a musí navozovat, že to pokaždé jako trošku perspektiva jako jednoho nebo druhýho. A ten jeden je opravdu jako by těkavější a ten druhý je o něco odevzdanější a více schovává. A fakt to má jako by nějaký jako fyzický kvalita kamera, že v tu chvíli jako je to zajímavý. Jakmile to začne být jako jenom to, že to jako letí nad těma hrdinama právě někde vysoko, prostě, tak v tu chvíli jako je otázka, co to s náma dělá, prostě nemá to ten efekt, který by to možná mělo.
Přesně ta zesílená kontinuita tam na mě vlastně nemá takový jako nějaký drtivý dopad jako nějak jako tvůrců, ať už nějak jako spirituální kinematografie, nebo prostě jsme tady zmiňovali od Tára Sokurova až po mnohý další.
On to nemá v té délce, že ta délka většinou spěje k nějakému duchovnímu transcendentálnímu přesahu, ale to vlastně
on jako ve vleku lineárního příběhu, který je vlastně něčím jako prostě a zároveň jako ta videohra, hned nám to dovyslovo, to mě vlastně zajímá taky z tvýho pohledu, že tomu, na videohru tomu zase chybí nějaká interaktivita, že to vlastně nemám voyeurismus.
Já bych jednak neřekl, že vlastně jako dlouhý záběr nutně vede k nějaký jakože spiritualitě nebo k nějaký kontemplaci. A tady tohle to je úplně jako zjevně jako případ, kdy to má mít úplně opačný efekt. Ale jako co mě přijde vlastně vždycky u těch, nebo jak jsem zmiňoval ty tři vlastně jednozáběrový filmy, tak to, co jakoby, když máte opravdu takhle dlouhatánský filmy, tak se tam vždycky jako nějakým způsobem hrozně hraje ten prostor, jo? Jakože ta ruská archa úplně jako enormně vlastně
celá
jako
fermitáži
je celá jako vlastně koncipovaná jako prohlídka tím, a zároveň těma ruskýma dějinama, tím časoprostorem. Pak ta PVC 1, tak tam taky vlastně jako se jednak na konci vlastně se dlouho, je tam dlouhá scéna nějakého závodu s časem napříč nějakou dlouhou trajektorií a tenhle ten film taky vlastně je hrozně prostorovej, hrozně vlastně to mě na tom přišlo vlastně možná asi jako nejzajímavější, to jak oni vlastně přecházejí plynule z jednoho prostředí do druhého, jak nám tím pádem ukazujou vlastně, jak se mění ta krajina. Jak nějak poznamenaná tou válkou vlastně od těch totálně zdecimovaných zákopů a okolí toho přes nějakou normálně otevřenou prostě krajinu a takhle vlastně tohle to je jako taky je to taková jako procházka vlastně tím tou válečnou zónou a v tomhle tom je to vlastně
ale
jako
nemá tenhle ten vlastně jako silný efekt přece, jo? Má je v něm něco jako vykalkulovanýho, trošku předvádivýho, je to takový vyleštěný až takový trošku jako vydezinfikovaný na můj vkus, trošku vydezinfikovaná první světová.
No, tak když se tak nějaký jako putování, který v sobě má tu opravdovou špínu a nějakou tragiku a bolest a to že jste jako třeba jako nějak, že i ten hrdina třeba jako nějak trochu handicapovaný, tak to je jako to nepřekonatelný diva, dívej se, jo. A tady vlastně jak je to opravdu hodně dokonalý. A ti hrdina jako nejsou supermani, ale samotná ta kamera prostě je dokonalá, fakt jako dělá věci, které prostě normálně dělat nejde, tak nebo není to běžný, že tam se používá jako ty typy kamer, které vlastně na sebe navazují, aby si nevšímáte, že tam jsou ty přechody mezi tím.
Jo, to organický napojení.
To je prostě zároveň jako by něco, co tomu filmu jako dodává ten punct i té umělosti. Jo, a ne uměleckosti. Teda.
Přesně tak, je to něčím jako noblesní strašně, ale neřekl bych, že vždycky funkční, nebo že by ten experiment byl nějak vlastně jako úspěšný pro mě jako v kompletním ohledu, ať už jako na té divácké
úrovni. Ne, tak je otázka, co jako by má ten experiment jako ukázat, což je jako věc, kterou já jako úplně vlastně nevím. Jo. Na mě to trošku působí vlastně trošku jako zase pokus udělat něco jako dělá prostě Christopher Nolan v Dunkerku s tím 70 mm filmem, jo, zase udělat prostě nějakou jakože čistě audiovizuální jako výraznou věc, nějaký jako radikální krok cinefilní vlastně, ale jako už zatím vlastně nic dalšího jako není. Ani v jednom z těch případů.
A myslím, že to mělo být jako vtahující a jako strategický, ale pro mě to je vlastně čím odtažitý a vykalkulovaný.
Zajímavý na tom je, že to je válečný film, který je na frontě a je tam vlastně poměrně málo akčních scén, jako opravdu akce, jasně, jako reální akce. Což jako je do určitý míry jako zase jako nějaký jako pokus nebo nějaká hra nebo experiment a že to tedy vydržej, protože ten, jako řekněme, ten ne ten akční modus, ale ten explorační modus je taky zajímavý vlastně, jo. A jim se takovou do nějaký podoby daří prostě, akorát hol ta explorace, že jako ví, že to není, že to není úplně pravý jako les a pravá louka, že to jako ničím, že to
no,
vlastně,
tak samozřejmě,
že to,
no,
je jako nějaká kašírka vlastně, jo.
Je to
jako
ten videohej.
A hrozně jako vlastně ona jako pěkná, no, určitě.
No, a Mendes je mistr tyhle ty pěkný kašírky vlastně, všechny ty jeho filmy jsou, něčím, on vždycky pokoušel něco novýho, jako Mariňák a tak dále, on vždycky ho zdobila nějaká jako ambice, ale vždycky je pro mě něčím taková jako vlastně předvádivě kulhava.
Já teda jsem asi nejhůř z té kašírovanosti trpěl, si myslím, u Road to Perdition tolik ne, ale u toho Nouzovýho východu,
jo, Nouzový
východ. To jsem trpěl teda jako extrémně. Tohle to jako je výrazně lepší, co si myslím, jo.
No, a Spectre a Skyfall byly určitě ambiciozní pokusy v Bondovku, no, ale
jako, tam on jako nechtěl být takový tak umělecký, či vlastně tím pádem jako vylepšuje Bondovku, jo. Prostě vylepšuje Bondovku o svoje nějaký jako artový trošku pokusy, ale jakmile prostě ten film má mít jako, má to mít ten velký dopad, má to být jako ten velký film, ten film roku, oni to fakt ty ambice, no, mají, tak tu chvíli si člověk říká, no jako, to jako není film roku, to je prostě jako velký pokus roku, a ne film.
Přesně tak. Pusha T, Dame 6, jenom minutovej track, kam musí za chvilku jít.
Ajej.
Tak kalhoty dolů. Dame 6, produkce Pharrell, hlavně basketbalový zvuky. Čelisti Radio Wave, jsme zpátky ještě na chvíli u filmu Psi nenosí kalhoty, tak jako my, jak vidíte na našich kamerách samozřejmě. Jukka-Pekka Valkapää, krásný jméno, režisér finsko-lotyšského filmu s troškou té české účasti. Kamile, to bylo samo téma, je nám všem samozřejmě poměrně blízký. Jak jsi ty koukal na tenhle ten snímek, ve kterém hraje mimo jiné i utopená Ester Geislerová, a který jsem pro mě docela nečekaně dostal do jedné ze sekcí na festivalu v Cannes?
Ano, Ester Geislerová tam hraje hezkou roli asi minutu v tom filmu, má
stačí,
tam zpívá tam českou ukolébavku, což jako člověka překvapí, že
jo, ve finském filmu. Málo kdy se to objevuje. Víc českých ukolébavek do filmu.
Je to jako velmi typický severský film, typ severský komedie, takový toho suchýho, chladného humoru, kde vlastně jako si člověk úplně jistý, jako co je nebo není humor, což jako oni tak prostě mají.
To asi často nejsem jistý.
No, ale je to jako extrémně, že jo, prostě tam je to jako fakt jako extrémní. A nějakým způsobem to normalizuje tady tu BDSM komunitu na tu úroveň, že vlastně člověk opravdu už jako v tom nehledá tu zbytečnou atraktivitu, on to působí, že to vlastně bude, jo, ta vizualita jako by na to láká, ale pak to vlastně jako by není to teda ničím.
Zároveň tuhle záležitost jako ukazuje, jako co přichází po ztrátě, po nějakým opravdu jako drtivým momentu v životě, co má mít nějaký jako výrazně terapeutický rozměr. Což si nejsem jistý, jestli tak musí fungovat vždycky, ale chápu ten záměr režiséra ukázat především jaksi setkání dvou obyčejných lidí s trochu specifickou zábavou v specifickém okamžiku jejich života. Ta intence tam asi je poměrně zřetelná, nebo tak nevnímáš?
Ne, určitě, jako ten to trauma, který je jako vázaný tady na tuhle jako sexualitu, no prostě její prožívání, je jako do určitý míry jako kliše, vlastně si jako říká, že mnozí lidi to v sobě objeví, aniž by jako museli být traumatizovaný. Tady to přesto trauma. Není to teda trauma tý Dominy, která vlastně úplně jako má být jako naopak jako velmi normální, máš tam dokonce má jako nějaký druhý job.
To je terapeutka.
No. Ale terapeutka po všech stránkách evidentně, ano, teda má to, ale a tady ten manžel, který ho hraje Pekka Strang, kterého se možná pamatujete z báječného filmu Tom of Finland. Vlastně
to má na Tonda.
Gay,
no jo, pořád.
Gay ikonický film. Tom of Finland, chlapík, který jako kresl nejlépe penisy na světě. Ta herečka, ta Krista Kosonen, teda byla taky Blade Runnerovi, mimochodem poslední. Ona má ale opravdu jako zvláštní jako androgyní, nebo nějaký prostě ten replikantský vzhled. Ona opravdu nepůsobí úplně lidsky.
No, ta kamera Pietari Peltoli samozřejmě čaruje v mnoha barvách, které možná by se v Blade Runnerovi úplně nestratili. Já jsem trošku přemýšlel, když jsem na ten film koukal, co vlastně na něm tak pozoruhodného. Neshledal jsem na něm nic vlastně extra výjimečného. Si vlastně trošku lámu hlavou, co vlastně specificky kromě toho samotného tématu, který je něčím asi jako přitažlivý a zároveň jako edgy, jo, co na tyhle jako pro mě jako velmi prostřední kinky stylizaci přitahuje třeba festivalový dramaturgy.
Tomu jako vlastně nerozumím. Máme rok 2020 a přijde mi, že tohle může být jako normální komedie v kinech vlastně. Jo, že už jako nemáme v sobě takový ty tvrdý tabu, že jako něco neexistuje, nebojíme se to ukazovat. Tam se jako neděje zároveň jako nic opravdu jako hodně extrémního, prostě tam jako je tam trocha krve, ale overujem trocha, jako jo. To ponižování tam jako, jako není jako nějak jako extrémní, nebo se jenom o to, že ten hrdina, že jo, když teda se dostane do té hypoxie, když tam vzniká ten kyslík, vlastně on se propadne, mozek vlastně někam jinam a je schopen jakoby navázat jakýsi jako posmrtný vztah s tou ženou nebo nějaký kontakt nebo co takového. Je něco vlastně jako spirituálního v tom je a nejde tolik o ten sex jako zdaleka a nejde vlastně ani o tu manipulaci tolik prostě, jo, nejde tam o tolik o tu moc, jde vlastně jenom o to, jako to, no, že ten mozek funguje v těch podmínkách jinak, ale jako fakt myslím, že jako normálně, jako mě se říká, jako, lidí ptalo, jestli jako na to mají jako maj jít, jestli jako, to zvládnu, říkám, ne, to je úplně normální, to jako to dáte. To je normální to je.
Co ten dotaz, závislost na dušení tvoje, jak to vypadá?
Já jsem to nedal. No.
Nedal jsi to na chvíli.
Já jsem jako ten film neviděl, no. Já jsem usoudil, že to nepotřebuju.
To není pro tebe nakonec.
Že toho mám doma dost. Dobrý večer.
Krásný, Kamile, my tě asi propustíme, jak se cítíš v 18 46 minut na svinu.
Jsem úplně, musím se naspídovat, tam to je hodně rychle. No.
Je mi to jasný. Kamil Fila v dnešních čelistech, díky, že jsi přišel.
Tak a už odcházím.
Sega Bodega Masochism, dáme si, to je ten krásný track jeho oblíbeného nového producenta. A pak si budeme s tomto povídat o Taylor Swift a ještě o chvění, no. Tam na bez tebe už, no.
Ta to je bude červe?
To jsou ty převýchova těch homosexuálních mužů prostě v Guatemala. To je taky silný téma, vymítání té homosexuality. To se tam opravdu děje, Kamile.
Ahoj.
Takhle jsme dopadli my, no, nazdár.
No nazdár, no, Kamil už spí.
Je spinka. Ale to dorazí polmě do toho kina vůbec.
Ne, vůbec, usne cestou.
Usne cestou, stejně jako usnul krásného filmu Iškanul, režisera Chaira Bustamanteho. Tenhle ten debut guatemalského tvůrce jde do kin souběžně s jeho snímkem Chvění. Teď už má teda nový film La Llorona, ten bude na Febiofestu, ale ty dva první jmenovaný filmy jdou teďka do distribuce. Já si pamatuju právě snímek Iškanul, kromě toho, že teda Kamil aplikoval tu spánkovou reflexi na ten film.
Jak on to umí?
Jak on to umí výtečně. Tehdy u toho korejského filmu, který se jmenoval přímo nějak Beze spánku. Nebo
ano, ano, něco takového.
Bezvědomí.
Ano.
Jak tam spali ty tři Korejci a do toho chrápal Kamil. Je krásně, jak odešel, jak ho hned můžeme pomlouvat.
Ale toho jsem spal já. No,
strašně,
no. To je no,
tak to nevadí. Vraťme se k filmu Iškanul. To byl film, který mě docela očaroval. Říkal jsem si, že ten guatemalský tvůrce Chairo Bustamante má dost velký talent. Začal to celý pářením prasat, teda ten film. Ale není to nějaká rurální anekdota, v žádném případě. Je to vlastně taková... Je to navážno, vlastně metaforická záležitost, hodně hlavní hrdinka Maria, která vlastně se pohybuje ve světě slabožských a intrigujících mužů, bojuje o svůj život, o život svého nenarozeného dítěte. Je to film krásně nasnímaný, je to vlastně zasazený na úpatí aktivní sopky, jsou tam krásné kompozice, přitom to nesklouzlo nikdy k žádný nějaký lacný exotice nebo nějaký fádní etnografii. Navíc mě docela zaujalo, že v posledním dějství toho filmu změnil trošku jazyk toho filmu, ty převážně statický obrazy najednou ustoupily takový hektický dokumentární kameře a docela zajímavě to gradovalo. Takže zajímavá oslava vlastně nějaký ženský nepodajnosti vnitřní síly, přitom film něčím jakoby jednoduchý civilní o střetu těch problémů, řekněme, nějaký současnosti a posvátných tradic a majským etniku, který mluví asi 30 dialektama. Pozoruhodný film. Chvění, to je vlastně ryze současný téma. Je to vlastně film, který se odehrává ve městě a který skutečně zaměřuje na muže. Hned začíná tu situaci, to on umí okamžitě do tématu. Muže, který se právě přiznal, tedy své rodině, přiznal, musíme použít to slovo v tom kontextu, že je homosexuál.
Ne, že je homosexuál, ale že hodlá opustit svoji manželku, svoje děti šílenější. A hodlá bydlet se svým přítelem právě, který je hodně napojený na tu tamní homosexuální komunitu, která jinak není v té Guatemale vnímaná úplně dobře. Obzvlášť teda
je eufemismus, je to docela soda, podle všeho.
Obzvlášť v těch kruzích, ve kterých se ten hlavní hrdina pohybuje. S tím Iškanulem má to chvění vlastně hodně podobný téma, je to o nějakém střetu velmi tradiční společnosti, která je hodně pověrčivá, hodně vlastně navázaná na nějaký do už jako vyprázdněný vlastně tradice, který ale prostě jsou pořád jako posvátný a nějakýho jednotlivce, který se vlastně strašně vymyká těm tradicím a který vlastně se pokouší najít si svoje místo vlastně někde jinde a nějak jako vyjednávat právě s tímhle tradičním prostředím, což ten hrdina právě tak trochu jako musí, protože vlastně on jako nechce úplně samozřejmě se od té rodiny a od těch dětí hlavně odstřihnout, ale vlastně snaží se nějakým způsobem najít nějaký kompromis, jak vlastně tu strašlivě homofobní svoji rodinu smířit s tím, co jako je jeho vlastně identita. A má to teda hodně, hodně drastický konec, který ale jako...
Vlastně taky zase, stejně jako u toho Iškanoločitovská, že zase poslední třetina vlastně přepne ještě do trošku jinačího modu a ta gradace je vlastně docela drtivá.
Mm-hmm. Ona je drtivá, ale ona dává vlastně hrozně dobrý smysl. Bustamantemu se podařilo v tom filmu vytvořit hrdinu, který je vlastně hrozně introvertní, taková jako záhadná, neprostupná postava, která ale vlastně taky jako velmi dobře souzní s tím, jakým způsobem tam je vlastně v té společnosti vnímaná ta homosexualita. Je to člověk, který se skrývá, který má nějakou vnější fasádu, která je jako jiná než to, co si myslí. A, ale zároveň v něm jako cítíte v tom jeho chování nějaký velký vnitřní zápas, který teda nakonec vlastně ještě před tím finále trošku prohrává a pak ho trošku, pak vlastně jako nevíte, jak je to s ním vnitřně, ale navenek to vlastně prohrává totálně.
Jak se díváš na styl toho filmu, protože přece jenom ten Iškanov měl výhodu, byl tam ten falešný bůh toho vulkánu, opravdu taky etnografický prvky, strašně jako fotogenická krajina. Já jsem se třeba setkal u jedné kolegyně, která dělá dramaturgyně pro Karlovy Vary, že ten film vlastně považovala až za něčím jako telenovelovej, což já tak ten rozhodně neviděl.
No, tak on
ty interiéry a to snímání, inscenace.
On jako ten Bustamante přiznává, že vlastně ta úvodní scéna, kterou jsi zmínil, tak dělal trošku jako na muster telenovele, protože právě jako je to nějaká součást tam tý jako tradiční kultury, nebo tý prostě popkultury, nebo většinový kultury tam.
Je to vlastně reflektovaný a posunutý někam.
Ale zároveň je to samozřejmě reflektovaný, ten zbytek rozhodně jako telenovelovej televizní není. Naopak si myslím, že že on teda pracuje s hodně fádníma, hodně indiferentníma městskýma prostředíma, je naprostej záměr, že on jako chce, aby ten film působil, aby to prostředí v tom filmu působilo jako taková vlastně past v něčem jako něco, co je vlastně lhostejný, co je vlastně jako odtržený od toho hrdiny, a to se mu tam daří, myslím, velmi dobře. On ten film jako není jako říct o něčem, že to je televizní, by znamenalo právě, že si to jako nehlídá právě tyhle ty jako aspekty toho, jak se jako pracuje s nějakým výtvarným řešením obrazu a takhle, což ten Bustamante jako naprosto jako evidentně dělá.
Jo, má to vlastně pod kontrolou a ty dva filmy jeho, Iškanul i Chvění, spojuje kromě jiného pro mě i to nějaký jako cit pro detail, nějaká subtilita, přitom je to vlastně nahony vzdálený nějaký jako senzace chtivosti nebo citovému vyděračství, což jsou věci, které by se tam v obou případech mohly poměrně dostat k tomu tématu a tomu, do jakého kontextu je to zasazený.
No tak on je prostě tvůrce, který jako jede v linii toho mezinárodního festivalového okruhu. Je to vlastně prostě autor, který to nedělá pro guatemalský diváky, ale dělá to vlastně pro to mezinárodní publikum těch cinefilů, kteří vlastně jako nechtějí nějaký výrazný drama, ale naopak si jako libují v nějakých ambivalentnějších, subtilnějších věcech, což to Chvění jako je vlastně docela hodně. To je jako film, který je odtažitý, zároveň to není nějaká úplně enigmatická věc, právě skrz to téma, skrz vlastně jako to, jak vlastně to téma, skrz to, jak vlastně důležitý tam je ten tlak toho okolí. Ten film je vlastně o boji toho jedince proti tomu normalizujícímu vlastně prostředí, včetně té jeho nejbližší rodiny. Tak je to vlastně naopak celkem vyhrocený, dramatický. Není to film, který by byl nějakým způsobem nudnej nebo pomalej nebo nějak jako záhadnej, ale zároveň ta jako zdrženlivost formální tam je veliká.
Přesně. No, ty jsi to krásně uzavřel, tam bylo opravdu dneska.
Krásně.
Což vyčerpané, krásně. Tady konečně měl radost. Jsi unavený?
Pořád. Od rána.
Od rána. Tohle byly Čelisti, přátelé, pouštíme si poslední track, Purity Ring, Stardew. Za týden se doufám uvidíme. Myslím si, že z toho dokumentu o Taylor Swift se stává nový dokument HBO o SMS-kách, věc, ke které se chceme dostat, ale nedostaneme, a viděl jsem ji jenom já.
Dobře, nevím, no.
Tak pište nám, jestli to chcete opravdu slyšet. Já si myslím,
že SMSky jsou podstatně lepší film.
Teda. Jo, mně se na to krásný ohlasy, lidi to opravdu zaujalo. Taylor Swift, opravdu už můžu předem jako anoncovat, že to za tolik nestojí, ale za zmínku ano, příště připravím i nějaký track od Taylor. Máš jí rád vůbec? Moc ne, viď?
Já moc na to moc to neposlouchám. Kdyby to bylo o Danovi Nekonečném. No.
To bylo nádherný. Jako
Netflixovský dokument.
Říká,
a jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat.
No tak to ti přijde.
A dělá to tam to Taylor Swift?
No, moc ne, člověče.
Moc ne, no, škoda, to ale možná jako...
A teď už zase, teď už zase dostáváme ale hromady dopisu, jo. To už bych neměl vůbec říkat tyhle věci.
Dobrý večer.
Tam ahoj.
Ahoj.
Můžeme nalákat taky zítra, snad uvidíte naše video filmu 1917, takzvaně Čelisti dávají a Tonda dáváme teda, no. Říkáme podobné věci jako tady, ale ještě tam místo...
Ale říkáme jinak.
Jinak, je tam místo Zakopčaníka vlastně, no.
To je pravda, no, to je pravda. V těch zákopech,
by byl ten první Zakopčaník. Se to, ten by byl ten chlap předpovídal počasí, ten by to zvrátil celý kompletně.
Přesně, on by ho nejen předvídal, ale on by ho vytvářel.
Vytvářel se to počasí. Miláček vytváří krajinu, ahoj.
A slunce v duši hlavně.
Čelisti rádiové. Čau.